2, 5, 7. Две водещи, 5 минути, 7 секунди за първо впечатление.
Здравейте! Днес в 257 сме заедно с Мариана Кирова, която е литературовед, писател и журналист, по-настоящем главен уредник в Националния литературен музей, и Гергана Хрищева, журналист с доказано перо в здравния сектор и десетки отличия, автор на 3 стихосбирки също така.
Здравейте! Днес сме заедно с Катя Василева, не по-малко откоряваш се глас в ефира по важни обществено значими теми. С Катя се познаваме отдавна. Най-хубавото е, че днес сме при нея в един много така миг, който очакваме да се случи, нашия сборник.
Здравейте! Много благодаря за поканата. От името и на останалите колеги литературен клуб Владимир Башев, ние от много време, повече от 20 години, се събираме като общност, журналистическа общност на хора, които пишат стихове, разкази, романи, хора, които търсят алтернативен начин да изразят онова, което знаят и което усещат.
Бих допълнила, Мариана, само, че всъщност ние сме и едни съмишленици, такива каквито в случая Кате сме и с теб, по линия на журналистическото перо.
И тук аз само искам да кажа, че ето това е общото между вас двете, литературният клуб Владимир Башев. И какъв е той, как влияе на личностното развитие, мотивацията и силата отвътре и атмосферата в литературния кабинет Владимир Башев. Ето, за това искам да разкажем сега, защото има едни такива места и тук в столицата и въобще в цяла България, места, в които словото се ражда, словото се вдъхновява, но как ни влияе всичко това? И трите знаем колко динамично е ежедневието на журналиста и че в радиото, когато часът примерно е 11:30, то е 11:30 и нито секунда по късно. И в тази надпревара с времето, с новините, високите професионални стандарти, вие сте пример за хора, които успяват да се вгледат в себе си и другите и надграждате постигнатото. Как се случва това в този литературен клуб Владимир Башев и в мястото, наречено литературен кабинет Владимир Башев?
Литературният кабинет Владимир Башев съществува още когато майката на Владимир Башев е била жива. Тогава се прави едно завещание, според което дома на Владимир Башев трябва да се използва за срещи на съвременни поети, писатели, художници. Те са се събирали още докато майката на Владимир Башев е била жива, неговите приятели. Така както по времето, когато той е бил жив, той умира 67-ма година при автомобилна катастрофа. След това мястото е средище на литературна дейност на съвременни поети и писатели от различни поколения. В момента в литературния кабинет Владимир Башев, който е част от Националния литературен музей, се събират няколко творчески групи. Една от тях е на поетите, журналисти и писатели. Ние до момента имаме издадени 3 литературни сборника. Първия е издаден през 2003 година. Тогава все още не бяхме. Нашето средище не беше литературния кабинет. Аз тогава работих като журналистка в вестник Пари. Този сборник се казва Време за кактуси. Кактуси, защото ние будем като кактуси. Следващия ни сборник излезе през 2014 година и той се казва Време за камъни. Това беше времето, по което хвърляхме камъни по нези управляващи. Ние символично, но хората буквално. А ние хвърляхме камъни с думи по нези управляващи, които всъщност стикаха страната назад. Това е 2014 година по време на тройната коалиция. Следващия ни сборник излезе през 2019 година и той се казва 13. Капан за мисли. Нещата трябва да бъдат премислени преди да бъде взето решение. Настоящият ни сборник, който е финансиран от Министерството на културата, Око на времето.
Тъй като нашият разговор е по отношение на личностното израстване, Кате, аз бих казал, че малко случайно, малко инцидентно, но може би точно на време, бях поканена или се появих в този клуб Владимир Башев. Бях чувала за него, но никога не съм си мислела, че ще имам нужда от някакво средище, в което да споделяме не само актуалните журналистически наши тревоги, но и поетичните си мисли. Бях вече издала 3 стихосбирки, не виждах никакъв смисъл да членувам някъде, бях канена на различни места, в различни списания през всичките тези години. Но литературен кабинет Владимир Башев с нейния така акумулатор на идеи Мариана Кирова, която
благодаря.
Е тук. Да, наистина искам да благодаря. Някак си ме грабна с отношението си към личностно към човека, с неговото индивидуално, меко, топло отношение, с сбирките, в които не се човек не само, че не се напрягаше, а успяваше да разтовари и едновременно, тъй като темата ни е как ние израстваме личностно, да ни покаже докъде сме стигнали, трябва ли да спрем, трябва ли да продължим нататък и може ли нещо толкова имагинерно, нещо толкова непродаваемо в днешно време, поезията, духовността, всичките тези загубени ценности, които днес са факт, лекичко да процъфтят, да покажат своите листенца и да видят, че има и други като мен, да видят, че каузата не е загубена, каузата на духа. Това исках само да добавя и между другото, Катя, да те попитам, ти посмявала ли си да пишеш поезия или разкази или проза, или просто кратки размисли?
Аз си ги държа в чекмънджето все още моите размисли.
Значи трябва да те поканим в...
Да, замислих се на това, което казвате и човек никога не знае. Аз така от една среща с Кристина Крънчева, след това се роди 257, след това ето в личен и професионален план мен тази среща с Кристина Крънчева ме разви, ме обогати и към днешна дата дори съм канен лектор по публични умения, комуникации и така нататък. Но нали, не това е
фокуса. Това е твоята поезия
в случая. Да, но това, което ми казвате за книгите и за мислите, някак си човек трябва да има мотивацията отвътре, нещо, което да го потикне, да му даде тази увереност. За вас този клуб ли е тази увереност и този кураж и тази сила?
Ние сме съмишленици.
Ти каза, Марианка, че не сме институционални, но въпреки това, попадайки в клуба, всъщност, кое ме грабна, да кажа, да. Може би ти не знаеш. Там обаче се събира един клуб на писателите криминалисти.
Да,
трябва да кажа, че това мен ме грабна много, защото това са едни хора коренно различни от моето амплуа.
По същия начин нямат регистрация, Гери, разбира се, не е нужно
там са
това.
Много известни лица, писатели, наши известни имена и всичко, което ти чуваш в близък контакт с тях, за теб е много ценно и полезно, така че нещата вървят ръка за ръка.
Помагат ли ето такива клубове, ето писателите криминалисти, вашия клуб за това да може да работим повече над себе си, да бъдем част от гражданското общество, да изразяваме повече мисли като граждани, да променяме света чрез това, което правим.
Аз смятам, че те помагат в нашия случай като клуб Башев, обаче защото много голяма част от тях са действително журналисти и всъщност ние имаме две допирни точки. Поезията или прозата и журналистиката. И всъщност тук те се срещат в една много, как да кажа, много полезна симбиоза. Всички са на различни мнения, но никой с никого не се кара, обменяме мисли. Така че наистина израстването, ако говорим за израстване личностно, то е духовно. То е личностно, дава самочувствие, дава ти възможност да продължиш напред, да се вгледаш. Много пъти тези срещи са ме потиквали да продължа да пиша. Аз, примерно, не пиша от много години. Първите ми 3 стихосбирки са издадени от много, са написани отдавна, издадени са скоро. И всъщност сега разбрах, че музата все още я има и е в мен. Това не е никак малко, между другото.
Око на времето. Какво видяхте в това око и как изглежда времето днес? Как изглежда времето напред в бъдещето? Погледнахте ли назад? И въобще какво събрахте в това око?
Първо да кажа, че първото заглавие беше Окото на времето. Хрумна ми. Много дълго време спорихме какво да бъде заглавието всички. Спорихме, предлагахме, измисляхме и на тръгване от клуба, буквално вечерта след няколко чаши червено вино, изведнъж се появи това окото на времето за мен, защото бях прегледала повечето от текстовете, които пратиха нашите колеги и Марианка го съкрати от окото на времето на око на времето.
Да, като
и
това, вестникарски редактор. Да,
като вестникарски ме отряза и каза стоп, край, до тук. Така ще видим и ще прочетете разказите на Боряна Желева, на Димитър Николов, на Виктор Чулев, Гергана Хрищева, Иглика Горанова, Ивайло Кицов, Калин Каменов, Марияна Кирова, Наталия Маева, Станислава Пирчева-Ава, Таня Иванова, Татяна Евашева, Татяна Атанасова и Янка Петкова. Художественото оформление е на Димитър Велев. Много нещо, важно нещо искам да кажа. Година и половина преди това искахме да издадем сборник и Марианка знае, се чудихме да бъде различен, да бъде с разкази, да бъде този път да не бъде поезия, да бъде...
Защото имаме и проза.
Защото имаме и проза. После решавахме дали да бъде посветено на пандемията, дали да има тема. Накрая решихме да бъде свободно и всеки в рамките на 10 страници да предостави, както се казва, каквото му е на душа. В този сборник Око на времето, дай Боже, след нова година да е факт, той ще бъде факт. Интересното, различното, основното е, че група журналисти от много различни медии, с много различен статут и начин на работа. Това са сайтове, това е радио, много колеги от програма Хоризонт има. Това са хора като Марияна Кирова, колеги от списания Икономика, Татяна Евашева, Иглика Горанова, един дългогодишен журналист, наш познат, сега вече е учителка по български език и литература. Тоест едни хора много различни, а през зоркото око на журналиста, което вижда в детайли абсолютно всичко, са представили своите мисли за миналото, защото ти попита. Много интересно стана. Когато почваме да четем текстовете и Боряна Желева, нашия първоначален събирач и редактор на всичкото това огромно количество текстове, ни ги препрати, изведнъж видяхме, че всички тези различни хора, които дори не се познават, защото половината са от кабинета, а другите те първа се присъединяват към тази общност за този сборник, са писали за близкото нам, на нашата възраст, социалистическо минало, как те са живели като деца през комунизма. Минали са през пионерчета, комсомолчета, през бригадите.
Това звучи като нещо носталгично.
Обаче не е носталгично, а всички забавни моменти са включени вътре, хора, които абсолютно не се познават. Същевременно причупено през днешното време, през призмата, както казах, на съвременността. Така че мисля, че читателите на този сборник ще бъдат много приятно изненадани. Разбира се, вътре има много нежна поезия, много стихове за душата. А специално моят разказ е написан по един конкретен случай с един мъж, който леко подпинал в автобус 8-8 в София, направи един разрез на днешната политическа действителност и аз буквално се прибрах и записах неговите ценни мисли, бих казал, макар и в кавички.
Никой не ражда по-добри сюжети от самия живот. Ние самите сме много приятно изненадани, че за първи път ние се обръщаме към държавата и държавата откликва. Тоест не ние персонално. Издателството, на което сме дали нашите стихове. Това не се случва за първи път.
Аз бих казала, че малко бизнес умения развихме, защото трябваше да предложим и някаква социална страна, социален проект при кандидатстването. И всъщност чисто журналистически тогава ние сме предложили да бъде представен сборника пред няколко организации, трябваше да бъде на хора в неравностойно положение. Може ли да кажа кои са тези организации? Те са пациентски, това е Асоциацията на родителите на деца с увреден слух, сдружение, Асоциацията на родителите на деца с епилепсия, Българското общество на пациентите с пулмонална хипертония и Клуба на младия журналист към 120-то столично училище Боян Пенев. Така че наложени се да погледне малко реалистичност, да решим къде и как, за да имаме още един шанс да спечели.
Аз самата го приемам сборника. Това като вид хуманитарна дейност, която ние и без друго щяхме да свършим. Разбирате ли?
Така е. Но в днешно време сякаш се понаучихме да търсим как усилията ни ще имат добавена стойност, как те биха се възприели, как те ще донесат смисъл на някой друг, макар и литературата, нали, да има онази стойност във времето, както изобщо изкуството, да казваме чрез него онова, което реално не можем да кажем, и то да остане в историята.
Точно за това става дума. Защото много по-лесно се осъзнава случилото се през литературата, а не през историята. Историята дава само сухите факти, но тя не дава действителния живия живот.
Сборника ни е без цена, той действително е хуманитарно социален проект, затова и ще го представим пред тези организации. Нашата идея е да дадем, как да кажа, да дадем радост на някого след цялото това усилие година и половина, което се чудихме как този път да стане и както каза Марияна, за първи път го правим през проект. Всеки един от нас е кандидатствал през такъв проект в миналото за своите си лични стихосбирки, но никога не сме го правили общо в сборник. Така че това наистина
аз, например, не съм.
Аз съм кандидатствала през фонда Помощ за книгата. Така излезе втората ми стихосбирка. Тя е спонсорирана, знаех какъв е пътя, знаех какво точно трябва да направи издателството. Но тук предизвикателството беше да се съберем различни хора, които, както казах, част от тях се видяха за първи път в клуба по повод този сборник «Око на времето».
Ето, че екипния дух сте го развили. Тук бих искала да ви попитам и кои силни ваши страни се активират, като участвате в този клуб и съответно пък как борите личните си дефицити, защото всеки от нас има дефицити и ние тук в 257 говорим и за това, нали, не само какво трябва да правим, а какво не трябва да правим, за да вървим напред.
Аз бих казала, че това, което трябва да правим, е да развиваме у себе си толерантността към другия. А не тогава, когато са пристъпени определени граници, тогава ние като журналисти щем не щем реагираме, дори да не искаме пак реагираме. Но толерантността изобщо в отношенията. Какво възпита у мене тази работа в литературен кабинет Владимир Башев? Аз работя в музея на Иван Вазов от 2 години. Но възпита самодисциплината. Способността да организираш тези хора, които да се съберат там, да ги накараш да направят добро не само за себе си, а и за много повече хора.
Ти попита Кате силните страни кои са. Аз смятам, че покрай сборника и покрай израстването, силните ми страни, това са действително да погледнеш през очите на другия и понякога малко да се смириш, да изчакаш и да видиш, че нещата се получават. Те винаги стават. Когато трябва да станат, нещата стават без напрежение, без, как да кажа, без натиск. Така че всъщност аз и това обучих у себе си, малко повече търпение, което аз го нямам като репортер и сега продължавам, както и ти продължаваш да репортерстваш. Търпението не ни е силната страна, но пък това е положителното.
Това е част от работата ни.
То е, да, немислимо.
Ти трябва да си тук и сега и ако седиш и чакаш търпеливо, тя новината заминала.
А за дефицитите само да кажа, дефицитите действително всеки у нас ги има и именно чрез тази толерантност към другия, виждайки, защото ти виждаш и дефицитите от другия и си казваш, ами сигурно и аз изглеждам така в неговите очи и затова той така реагира. Така че тази взаимност,
е
да, то винаги е така, но не го осъзнаваме и понякога човек, да, хората действат първо сигнално. Както се казва, аз имам една много любима мисъл, да тръгнем по пътя, който има сърце. Тръгвайки по пътя със сърце, ето нещата стигнаха до око на времето.
Аз, Катя, бих ли могла да се обърна към нашите слушатели с една идея? Става дума за следното нещо. В литературен кабинет Владимир Башев се съхранява целият архив на Владимир Башев, който е поет от априлското поколение, но той има прекрасни философски и любовни стихотворения. А през последните години аз самата бях редактор на 2 избрани негови стихосбирки под заглавия «Искам да те нарисувам». А значи едната излезе 17-та, допълнено издание излезе 19-та година. А ние в литературния кабинет, казвам, ние имам предвид всички, които се събираме там и Националния литературен музей като институция, имаме само една бройка от неговата първа стихосбирка «Тревожни антени», която е публикувана през 1957 година. И затова бих искала да се обърна към по-възрастните наши слушатели и към младите, които могат да погледнат в библиотеките на своите баби и дядовци. Дали няма случайно да намерят още една такава малка книжка «Тревожни антени» на Владимир Башев, която да дарят или продадат, ние ще я купим, за да имаме още една от неговите книги. А ако може, най-краткото стихотворение на Владимир Башев да кажа от тази първа стихосбирка, за да илюстрирам, че той не е само поет на априлското поколение, а ценя неговата любовна лирика, но най-краткото е. Среща. Вятър черни кадели развлича, вятър нишки дъждовни преде, и край мене къпчуците плаче. Не дойде, не дойде,
не дойде? Не се сърдя, любимо момиче. Аз разбирам. Дъждът те е спрял. Тос от двамата, който обича, е дошъл.
Наистина много впечатляващо.
Дано се намери
някой, който да ви дари с още едно копие на
или
тази
да ни
книга.
Продаде, няма значение, както реши. Само да се намери.
Дано да се намери такъв човек. Аз искам, Мариана, тук да те попитам. Малко хора се замислят за работата на музейните работници. А ето ти от журналист ставаш човек, който пази словото дълго време. Как се преобразява тази професия днес на фона на технологиите, които толкова ни променят, толкова трансформират всичко, че дори аз вчера се замислих, пазя ли достатъчно добре личния си архив, за да го има утре?
Трябва да го пазиш. Не се знае какво може да се държа, което да е ценно за историята, но при мен как се случи? Аз работих 20 години като политически журналист във вестниците. Разбирайте, в началото демократичната преса, демокрация, подкрепа, век 21, земеделско народно, земеделско знаме. След това вече в други вестници, защото тези малко по малко отмряха. Тогава, когато усетих първите признаци на натиск, на цензура, аз реших, че няма да остана на това място. Говоря спокойно, сега вестниците вече почти ги няма, всичко е сайтове.
Всичко онлайн, да.
Да. Тогава аз се върнах към литературата, аз съм завършила и българска филология, факултативна журналистика и започнах да правя докторантура. Направих докторантурата и тогава постъпих в Националния литературен музей. Даже тя беше готова работата ми. Защитата вече беше, когато бях постъпила в музея. Впоследствие разбрах друго. Може всичко да напишеш и може всичко да кажеш, но то е за деня. Трайния емоционален носител, който остава в съзнанието, е литературата. За това е толкова важно ние и да създаваме литература. Времето ще оцее кое е ценно и кое не. И да пазим литературата.
Дигитализирате ли, работите ли в посока да стигате днес до младите поколения, за които да държиш книга в ръцете си, някак си малко все по-екзотично звучи?
Сега има дигитализирани материали на музеите на писателите, които са подчинени на Националния литературен музей. Но усещането за книгата е друго. Младите хора, четящите млади хора, искат да видят книгата. Те искат да я пипнат, ама не може, защото са зад витрините, първите издания на Вазов, например. Разбирате ли? Искат да я снимат книгата. Разбира се, могат да я снимат, но без светкавица, за да пазим експонатите. Усещането за книгата е някак по-топло, топло-емоционално, отколкото прочетеното в сайта. Аз самата казвам на млади хора, и сега като излезете, отворете, прочетете, да речем, старата икона на Иван Вазов по Google. И те са ме питали, вкъщи ако намерим, в кой том е?
Тоест, има го това завръщане към истински...
То усещане за интимност.
Много добре казано.
Да.
Много добре казано.
Аз обаче би добавила, тъй като пък съм завършила преди журналистика сега така известния Унибит, библиотечния колеж, и всъщност досега ми с истинската световна литература стана точно там, а не по-късно в факултета по журналистика. Тоест имам и някакво познание по отношение на това как се развиват библиотеките в България. А може би, Кате, ти знаеш, че от няколко години върви проект за дигитализация и компютъризация на читалищата и библиотеките. У нас така, че това с съвременните средства за достъп до информация в нашите читалища и библиотеки вече го има, дори в най-малката читалищна библиотека в някой отдалечен български град или село. По проект това върви и е достъпно. Така че при младите хора, като и родител на две големи деца, то е в компилация. Дори това съвременно, сега всяко нещо, сканирайки го с кода, може да достъпиш до тази информация. На тях това им е много лесно, много бързо става. Така че смятам, че е предимство. Тоест, ако децата могат да получат желание да прочитат книжното тяло, ако първоначално са е достъпили дигитално, за мен е окей. Стига само и само след това да потърсят книгата. Аз съм, така как да кажа, родител на две момчета и действително това става.
Да завършим на финала с това, коя е най-голямата ви ценност? Говорим през цялото време за литература, за промяна, за одухотвореност и много ми се ще това да е финала на днешния епизод.
Говорим за духовна ценност.
Говорим за ценност.
Ами ето тук е здравният репортер и той ще каже, че най-голямата ценност за всеки един човек, това е здравето. Оттам нататък вече следват другите критерии за така качествен живот. Аз ви казах, за мен това е толерантността. Толерантността към събития, към хора, към прояви. Освен това, е хубаво не да действаме емоционално тогава, когато трябва да предприемем някакво решение, а да действаме с разум. Това не може да се случи, когато човек е съвсем млад. Това се случва в резултат на житейския опит. Така че това не е препоръка към нашите млади слушатели.
Не сме в центъра на системата, но финала е на Гергана Хрищева.
Ами аз си бях решила да ти кажа за друга моя ценност, но сега, тъй като темата ни е личностното израстване през новия ни сборник на клуб Владимир Башев Око на времето, ще кажа каква ценност у мен се утвърди благодарение на хората, които са включени в този сборник. И това е благодарност посредством Боряна Желева и Димитър Николов, които ми дадоха възможност да чета стихове в тяхното интернет радио половин час. Това не е никак малко. Колегата Виктор Чулев от БНР, който ме научи на търпение. И Глика Горанова, която познавам много отдавна, и ценността там е променяй се и с вяра ще успееш. И Вайло Кицов, който познавам също много отдавна, всичко е наред, когато нещата свършват добре. Калин Каменов от Факти БГ, човек, който с огромно търпение на твоите притеснения как ще станат нещата, само с една дума ще каже, абе ще се получи. Марияна Кирова, която ме научи на безкрайна организираност и търпение. Наталия Маева, също колежка от БНР, която ме научи, че нещата никога не свършват, докато не свършат наистина. Станислава Пирчева Ава, поезията е любов. Таня Иванова, колежка от програма Хоризонт, променяй се и преоткривай света. Татяна Евашева, много близък до сърцето ми човек, пиши, пиши, пиши. Татяна Атанасова, също колега от миналото, когато сме били парламентарни журналисти, с нейното безкрайно цветно отношение, усещане към хората и към живота, с нейната любов към всичко, което ни заобикаля, и Янка Петкова от Офинюс, също здравен журналист, доверявай се.
Много ми хареса това. Започна с благодарност, завърши с доверие. И това е финалът, който слагаме тук на днешния епизод на 257. Заедно днес с Марияна Кирова и Гергана Хрищева. Ако искате да чуете всички досегашни епизоди на 257, напишете 257 подкаст на латиница и ни намерете във всички подкаст платформи на Българското национално радио. Разбира се, пишете ни какво мислите, какво ви вълнува, какво искате да знаете по пътя към лично и кариерното си развитие. Кого искате да срещнете тук? Кой е вашия вдъхновител, мотиватор? Той може да седи също тук на стола, на столовете на двете дами, които бяха днес мои ководещи. Мейлът е 257@bnr.bg. До следващия път.
257. Две водещи. 5 минути. 7 секунди. За първо впечатление.